Poštovani slušaoci, večerašnji termin emisije Visine, u kojoj je s vama Gorica Pilipović, ispunit će kompozicija Treni Igora Stravinskog. Tokom 50. godina prošlog veka, veliki ruski kompozitor je napisao niz dela u kojima je počeo da istražuje mogućnosti serializma takozvane druge bečke škole. U početku su se te mogućnosti odnosile na upotrebu specifičnih intervalskih modela kao osnove za sav tematski i prateći materijal određene kompozicije, dok su ritam i tonalitet i dalje bili u okvirima neoklasicizma, kojeg je Stravinski polako počeo da napušta u toj deceniji. Do nastanka kompozicije Treni za šest solista, hor i orkestar 1957. on se već uveliko našao u pravoj 12-tonskoj muzici. Proveo je puno vremena proučavajući dodekafonsku tehniku i zatim, polako i oprezno, uneo ta naizgled strana muzička tela u svoj muzički svet i to tako vešto da su se mnogi pitali ko je tu osvajač, a ko domorodac. Iza naslova Treni, to jest grčke reči koja odgovara latinskom lamenti, krije se obrada latinskih tekstova izvučenih iz poznate biblijske starozavetne epizode Jeremijin plač. Tekst je uzet iz prve, treće i pete glave, te shodno tome posle uvoda slede tri obimna oceka, elegija 1, elegija 3 i elegija 5, od kojih je srednja ponovo podeljena u tri dela. Kompozicija je izgrađena na osnovu jednog jedinog tonskog niza, koji je odmah izložen u deonici soprana u uvodu i koji se kroz kompoziciju varira na sve poznate načine 12-tonskog sistema, uključujući inverziju, retrogradno kretanje itd., kao i neke specifične promene. Imitacija, na primjer, kao sredstvo od presudnog značaja u muzičkom jeziku Stravinskog tih godina i ovdje je veoma prisutna. Šta više, delo se gotovo u celini zasniva na kanonima različitih formi osnovnog niza. Ljudski glas ima dominantan značaj u kompoziciji, dok je orkestar, iako prilično veliki, tretiran kao prateći aparat. Zahvaljujući toj strogoj tehnici komponovanja, Treni se ubrajaju među najzaoštrenija dela koje je Stravinski ikada napisao. Već u uvodu, kada se u gudačkim i duvačkim instrumentima uporno ponavljaju umanjene none u forte dinamici, slušalac je pripremljen na napet muzički izraz koji savršeno odgovara odabranoj tematici. Tome doprinose i povremeni intonativno neartikulisani istupi u horu. Da bi smanjio napetost, Stravinski ponekad ipak naglašava tonalni, konsonantni intervalski sklop odabranog niza, oličen u tercama ili kvintama. Najbolji primjer je na samom kraju gdje harmonski tok asocira na kadencu A mola. Slušamo sada kompoziciju Treni Igora Stravinskog. Izvođači su sopran Bethany Birdsley, alt Beatrice Krebs, tenori William Lewis i James Weiner, bariton Mac Morgan i bas Robert Oliver uz hor Schola Cantorum i Columbia Sinfonijski orkestar kojim diriguje lično autor.
Thank you. Let's go. Thank you.
Bila je ovo kompozicija Treni Igora Stravinskog. Izvođači su bili sopran Bethany Bursley, alt Beatrice Krebs, tenori William Lewis i James Weiner, bariton Mac Morgan i bas Robert Oliver, uz hor Schola Cantorum i Columbia Simfonijski orkestar, kojima je dirigovao lično autor Igor Stravinski. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Visine koju je pripremila Gorica Pilipović.